Poštovani slušalci, dobar dan, ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju kroz koji vas vode Andreja Backović i Branka Mihajlović. Četvrtak, 31. maj, u vestima dana. U starom gradskom incident, tri osobe srpske nacionalnosti povređene, privedeni jedan Srbin i jedan Albanac. U Beogradu počeo srpsko-kosovski festival Mirdita Dobar dan uz protest radikala. Dan belih traka biće obeležen u centru Beograda postavljanjem instalacije Prijedor 92. Zvaničici Severne Koreje i SAD razgovarali u Njujorku, Lavrov u Severnoj Koreji. Ruski novinar Babčenko pojavio se živ i zdrav. U Srbiji sunčano do 31, toliko i u Beogradu. U narednih pola sata između ostalog možete čuti albanski umetnici sa Kosova pokazali šta znaju, umeju i čemu streme. Prvi dan festivala Mirdita, Dobar dan i radikalska dobrodošlica. Dva lica Beograda, pa šta vam se više sviđa?
Neće za njih biti mesta u Beogradu.
O, što ostavi svoje stražilo.
Ipak može harmonično, čak i u Mitrovici, tržni centar u južnom delu grada, mesto zajedničke trgovine Albanaca i Srba.
Nas ne interesuje ništa drugo sem te rob. I sad tu nema nekog bojkota ili nerazumevanja oko toga što sam ja Albanac, oni Srbi.
Pa trgovina jeste najlakši način da se povežemo. To nas je uvek povezivalo.
Sa vama smo do 10 sati.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
RTK2, drugi kanal javnog servisa Kosova na srpskom jeziku, javila je da je grupa Albanaca oko 20 sati sinoć napala grupu srpske dece mlađeg uzrasta na seoskom igralištu u Starom Gradskom kod Lipljana, da su meštani pokušali da odbrane decu i da je nastao metež. Beogradski mediji javljaju da su tri osobe srpske nacionalnosti, među kojima i jedna beba, povređene u sukobu sa Albancima, a da je policija privela jednog Albanca i jednog Srbina. Srbi kažu da je grupa Albanaca dobacivala dvema ženama dok su selom šetale decu i jedno dete udarili. Na što je pozvana policija, stigli su i drugi žitelji i došlo je do sukoba. Srpska lista je osudila napad i zahteva hitno privođenje i kažnjavanje odgovornih. Direktor Kancelarije vlade Srbije za Kosovo Marko Đurić kasno sinoć je u saopštenju ocenio da je cela Srbija zgrožena divljanjem nad Srbima u seriji incidenata prethodnih dana u kojima ni prognanici, ni starosedeoci, ni deca, čak ni bebe nisu pošteđeni, završen citat. Incident je osudio ministar odbrane Aleksandar Vulin. Za sada nema reakcije kosovskih zvaničnika. Peti srpsko-kosovski kulturni festival Mirdita Dobar dan otvoren je u Beogradu projekcijom filma Martesa u prevodu Brak prištinske rediteljke Blerte Zeçiri. Ovom projekcijom pred punom salom Centra za kulturnu dekontaminaciju otpočela je manifestacija na kojoj se do 2. juna promoviše kosovska savremena umetnička scena. Zoran Glavonjić.
Na otvaranju festivala uručena je specijalna nagrada zahvalnosti Borki Pavićević iz Centra za kulturnu dekontaminaciju zbog podrške festivalu Mirdita Dobar dan.
Drago mi je za ovo jer je to kontinuitet jedne dugogodišnje saradnje za koju ja mislim da je normalna i da je ovo protiv predrasuda, protiv propagande, protiv stečenih uverenja i protiv fabrikovanih propagandnih uverenja o svima nama koji u stvari sarađujemo i živimo normalno.
Kuštrim Kolić iz prištinske organizacije Integra izrazio je zabrinutost jer, kako je rekao, pre 5 godina kada je sve počelo, verovao je da će do danas atmosfera biti opuštenija.
On jam pak i brengosom sad se...
Verovali smo da ovo može biti festival za građane i da će građani dolaziti, ali sada vidimo političari dolaze takođe i da oni podižu tenzije.
Situata politike, raporne...
Sofija Todorović iz inicijative Mladih za ljudska prava rekla je da pretnje ovom festivalu ne mogu ugroziti njegovu poruku.
A to je da će i nakon završetka ove Mirdite mnogo novih kontakata i odnosno odnosa biti uspostavljeno među ljudima i prosto mislimo da je zapravo ovo način da se vrši normalizacija odnosa između Srbije i Kosova kada se ona spušta na nivo ljudi.
Artan Hasani, kompozitor i pijanista koji je došao sa umetnicima iz Prištine, rekao je za Radio Slobodna Evropa da veruje da umetnost može da nadmaši politiku.
Ljudi u Kosovo misle na budućnost, ima i oni koji nisu zaboravili šta se desilo, ali to je jedna mnogo mala grupa ljudi i verujem da će se ovo ostvariti i u Kosovu.
Albana Piperko, Arstina Kadiju i Elida Krijeziju, članice prištinskog ansambla Zanat, na Mirditi će pevati kosovske narodne pesme, a za Radio Slobodna Evropa otpevale su deo repertoara. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Dušan Komarčević i Zoran Glavonjić.
Prethodno su jake policijske snage u opremi za razbijanje demonstracija sprečile pristalice Srpske radikalne stranke i njenog predsjednika, haškog osuđenika Vojislava Šešelja, da priđu Centru za kulturnu dekontaminaciju. Radikalski miting završen je tačno u 19.30, za kada je bio najavljen početak manifestacije Merdita Dobar dan, beleže Ognjen Zorić i Milan Nešić.
Povici su kojima je više od 100 simpatizera Srpske radikalne stranke dočekalo Vojislava Šešelja na domak policijskog kordona i zaštitne ograde udaljenih 50 metara od Centra za kulturnu dekontaminaciju gde je otvoren festival Mirdita Dobar dan. Okupljenima se obratio preko megafona optužujući organizatore festivala da su izdajnici.
Neće za njih biti mesta u Beogradu, jer će Beograd svoj patriotizam sačuvati. Beograd će sačuvati celu Srbiju i osloboditi sve pokorene i okupirane srpske zemlje.
Nešto pre dolaska Šešelja, lidera radikala i haškog osuđenika po optužbama za proterivanje Hrvata iz vojvođanskog sela Hrtkovci, dogodio se incident u kome su učestvovali poslanik Srpske radikalne stranke u Skupštini Srbije Miljan Damjanović i 10 učesnika protesta. Pošto su primetili nekoliko ljudi za koje su smatrali da su učesnici festivala, pokušali su da probiju policijski kordon i postavljenu ogradu, ali su ih u tome sprečili brojni pripadnici policije. To su ujedno bile i jedine trzavice na radikalskom skupu koje su obeležile poruke pripadnicima policije da im je mesto na Kosovu, a ne u centru Beograda, uvredljive poruke upućene predsjedniku Srbije Aleksandru Vučiću, zastave Srpske radikalne stranke, nacionalističke i četničke pesme, ali i gusle. Nakon sat vremena provedenih na mitingu, Šešelj je pozvao okupljene da se raziđu, te im saopštio da će u četvrtak u zatvoru Zabela kod Požarevca obići Milorada Ulameka Legiju, nekadašnjeg komandanta formacije Crvene beretke, koji je 2009. osuđen na 40 godina zatvora za ubistvo premijera Srbije Zorana Đinđića. Dan kasnije, naveo je Šešelj, u istom zatvoru, 80 km zapadno od Beograda, posjetiće Zvezdana Jovanovića, koji je osuđen za to što je snajperskim hicima ubio Đinđića Marta 2003. Inače, Šešeljevci se protive održavanju manifestacije Mirdita Dobar dan, jer kako kažu, na tom skupu se Kosovo tretira kao nezavisna država, čime se, kako navode, krši Ustav Srbije. Protestu se inače priključio i desničarski neparlamentarni Srpski sabor Zavetnici, organizacije koja je u martu prekinula projekciju filma Kosovo nazdravlje Gezuar u Beogradskom domu omladine. Tokom protesta viđena je jedna zastava ove organizacije te nekoliko pripadnika desničarske srpske akcije, poznate po akcijama za rehabilitaciju kolaboracioniste, predsjednika srpske vlade u vreme nacističke okupacije Milana Nedića. Festival Mirdita Dobar dan, na kome se promoviše savremena kulturna scena Prištine u Beogradu, se održava 5. put za redom, a u više navrata pokušali su da ga spreče desničarske grupe. Prošle godine zabeleženo je više incidenata. Tada je svoj prvobitno najavljeni dolazak otkazala i bivša kosovska predsjednica Atifete Jahjaga, zbog, kako je objasnila, toga što je vlasti u Beogradu nisu osigurale obezbeđenje. Iz Beograda, za Radio Slobodna Evropa, Ognjen Zorić i Milan Nešić.
Stevan Filipović, režiser iz Beograda, za Facebook platformu Zašto objašnjava zbog čega se vlasti u Srbiji odlučnije ne suprotstave krajnjim desničarima, njihovom govoru mržnje i čestim incidentima i nasilju.
Ključ za razumevanje tog trenutka danas u kome se to dešava je zapravo u 90-ima. Kako Milošević napravio Šešelja da bude nekako strašilo i nekakav bauk koji će da to je ekstremni srpski nacionalizam promoviše i da plaši ljude, da poziva na ubistva, zločine i zašto mu je sve već presuđeno u onoj Haškoj presudi, takvu funkciju on obavlja zapravo i sada. Tako da ja ne verujem da se to dešava, mislim to je naravno teško dokazati, ali ne verujem da se to dešava u koordinaciji sa zvaničnom politikom. Dakle, zvanična politika će da potfiruje tu vatru, a onda će ovi po potrebi da je rasplamsavaju. Ne verujem da će da dozvole da dođe do neke ekstremne situacije ili nekog većeg nasilja, ali kažem, ta funkcija koju obavljaju te organizacije je ista. I uglavnom pričamo, ne znam, ako pričamo o Srpskoj radikalnoj stranci, te autentične ekstremne desnice gotovo više da nema, što zapravo pokazuje po čijom kontrolom je ona bila dok je i postojala.
Zašto?
Analize i komentari Radija Slobodna Evropa samo na Facebooku.
Ima mesta na Kosovu gde su Srbi i Albanci zajedno i bez problema. Jedno od njih je tržni centar koji se nalazi u Južnoj Mitrovici do samog istočnog mosta na Ibru koji razdvaja grad i dve opštine. Tu Srbi i Albanci zajedno trguju svakodnevno već nekoliko godina. Maja Fićović.
Sanja Milović, nekad iz Južne, od rata i Severne Mitrovice, kaže da u ET centru kupuje sve što je potrebno i čega nema ponudi na severu, te da iako je ranije nije uvek bilo prijetno, posljednjih godina situacija je drugačija.
Vidim da ljudi idu, slobodnije može da se kreće i onda i ja idem slobodnije, čak sad idem i sama, ranije nisam.
Sanja u ETC odlazi pešak jer je blizu i nikada nije doživjela neprijatnosti. Kaže da je potpuno normalno kada trguje zajedno sa Albancima.
Pa s obzirom da sam rođena mnogo, mnogo pre rata, da sam živjela sa Albancima u sasvim korektnim odnosima, da su mi to čak i komšije, da ima ljudi koji sada sretnem od ranije koje znam, nemam taj problem i nikada nisam nimala. Ja i moja porodica.
Kaže ona i dodaje da ima jeftinijih i skupljih proizvoda u odnosu na sever i da je onda kalkulacija neminovna kako bi se uštedilo na kućnom budžetu. Adem Saliha iz Južne Mitrovice kaže da je zajednička trgovina čak i prijatna i da nema nikakvog negativnog osjećaja kako mnogi misle.
Svi smo isti ovde, kupci. I ponuda je daleko bogatija u odnosu na druge tržne centre.
Kaže da ekonomski razlozi prevazilaze mnoge i politički i nerazumevanje među ljudima zato što su interesi isti.
Mi skupci, nas ne interesuje ništa drugo sem terora. I sad tu nema nekog bojkota ili nerazumevanja oko toga što sam ja Albanac, oni Srbi. I sad da se tu javi neka, da tako kažem, nepodnošljivost među nama. Ne, mi najmanje. Ovdje smo svi isti.
Željko Tvrdišić iz Severne Mitrovice kaže da neretko kupuju u ET centru, a da odluku o kupovini na jugu ili severu donosi zavisno od cena. Na pitanje kako komentariše to da kada dođe do incidenta Srbine odlaze ili u manjem broju kupuju na jugu, Tvrdišić kaže.
Logično je da ljudi imaju zadršku da podignu ručnu i da ne idu iz jedan u drugi deo grada, tako da je to razumljivo.
Adem Salihe kaže da politika često utiče na obe strane u negativnom smislu.
Često manipulira sa masama, sa mišljenjem, nažalost, ne bi trebalo, jer ni severnom delu, po mojom mišljenju, ni južnom delu, nije u interesu da se produbaljavaju ti jazovi među nama ili, da tako kažem, ti kanali, nego da se postave novi odnosi, možda i bolji nego što su bili ranije.
Smatra da to nije nemoguće, da ljudi sa obe strane Ibra imaju želju i volju, ali ne i podršku, jer je politika toliko uticajna na oba dela. Kao stari Mitrovčanin, koji je doživao, kako kaže, različite situacije od bivše Jugoslavije pa do danas, smatra da mladi rođeni posle rata ne smiju biti zatrovani nekakvom politikom, kao što je to slučaj sa starim generacijama. Recep Ademi, sela Dedim, retko dolazi u ETC, pa nije često u prilici da se sretne sa Srbima i sa njima trguje.
Ne znam da li je Srbin, da li je Bošnjak, da li je Albanac, da li je šta, to nemamo nikakve prilike da se razgovaram sa stihom. Uzimamo što imam nešto i izađemo i idemo kuće.
S druge strane, Ivana Petronić kaže da u posljednje vreme sve češće kupovinu obavlja upravo u ovom marketu, odlazeći bez ikakvih problema.
Takve robe nema, čak ni na teritoriji centralne Srbije, onda je stvarno to zanimljivo. A druga stvar, neke od naših proizvoda iz centralne Srbije su umeli da budu prilično jeftiniji nego ovde kod nas, tako da to je uglavnom razlog. Pa trgovina jeste najlakši način da se povežemo. To nas je uvek povezivalo i sad ja verujem da je to prvi neki korak ka uspostavljanju normalnih odnosa.
Za Radio Slobodna Evropa iz Severne Mitrovice, Maja Fićević.
O obeležavanju dana bijelih traka, sećanja na žrtve u Prijedoru, nakon što podsjetimo na vesti dana. U starom gradskom incident, tri osobe srpske nacionalnosti povređene, privedeni jedan Srbin i jedan Albanac. U Beogradu počeo srpsko-kosovski festival Mirdita Dobar dan uz protest radikala. Dan belih traka biće obeležen u centru Beograda postavljanjem instalacije Prijedor 92. u znak sećanja na žrtve rata. Zvaničnici Severne Koreje i SAD razgovarali u Njujorku, Lavrov u Severnoj Koreji. Ruski novinar Babčenko pojavio se živ i zdrav. U Srbiji sunčano do 31, toliko i u Beogradu. A ako ostanete sa nama, možete čuti zašto je otkazan protest kragujevačkih oružara u Beogradu. Dragan Ilić, predsjednik fabričkog sindikata.
Mi verujemo da je to i strah i pritisak koji je vršen od strane rukovodstva posljednjih dana, gde se zahtevalo da se radnici izjašnjavaju po imenu i prezimenu da li učestvuju ili ne učestvuju u štrajku.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Fond za humanitarno pravo obeležit će dan belih traka postavljanjem instalacije Prijedor 92. autorke Anite Zečić u znak sećanja na žrtve rata u opštini Prijedor u periodu od 1992. do 1995. godine. Tog dana, 92. srpske vlasti u Prijedoru naredile su stanovnicima nesrpske nacionalnosti da na prozorima svojih kuća istaknu belu tkaninu, a da pri izlasku iz kuća oko ruke stave belu traku. Ovako je glasio poziv upućen preko radi Prijedor 31. maja 1992. Građani srpske nacionalnosti, pridružite se svojoj vojsci i policiji i poteri za ekstremistima. Ostali građani muslimanske i hrvatske nacionalnosti moraju na svoje kuće i stanove izvjesiti bijele zastave i na ruke staviti bijele trake. U protivnom, snosit će teške posljedice. Završen citat. To je bio početak kampanje progona nesrba koji su počinjeni između ostalog ubistvom, mučenjem, fizičkim nasiljem, silovanjem, seksualnim zlostavljanjem, konstantnim ponižavanjem i degradiranjem, uništavanjem verskih objekata i masovnim deportacijama, podsjeća Fond za humanitarno pravo. Prema Bosanskoj knjizi mrtvih tokom rata u Bosni i Hercegovini stradalo je 4868 Prijedorčana, od čega je 3819 ubijenih civila. Među prijedorskim civilnim žrtvama 3515 su Bošnjaci, 186 Hrvati, 78 Srbi i 40 civili drugih nacionalnosti. Instalacija Prijedor 92, koja je posvećena svim civilnim žrtvama rata u Prijedoru, biće postavljena na trotoaru ispred Skupštine grada Beograda popodne od 14 do 17 časova. Na našoj web stranici možete vidjeti interaktivnu hronologiju Prijedor, dan bijelih traka 31. maj 92. i čuti svedočenja o zločinima u ratnom Prijedoru, kao i logoraše iz zloglasnog Trnopolja.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Društvena mreža Facebook privremeno je blokirala profil banjalučkog novinara i kolumniste Dragana Bursaća. Povod je bio status koji je Bursać postavio, a u kojem podsjeća javnost na logore u kojima su sredinom 90-ih bili zatočeni Bošnjaci, a koji se nalaze u Srbiji. Bursać smatra da je ova društvena mreža reagovala nakon prijava nacionalista, beleži Selma Boračić-Mršao.
U statusu postavljenom na društvenoj mreži Facebook Dragan Bursać se obratio riječima:
Braćo Srbi, ovo vam je konc logor za Bošnjake Šljibovica kod Užica. Pa recite da Srbija nije izvršila agresiju na Bosnu i Hercegovinu.
Prema pravilniku te društvene mreže, objavljivanje fotografija s eksplicitnim sadržajima sankcioniše se privremenim blokiranjem profila. Bursać za Radio Slobodna Evropa kaže kako je u ovom slučaju riječ o masovnoj prijavi koju je organizovala neka nacionalistička grupa koja se očito ne slaže sa stavom kolumnista.
Što mnogo ozbiljnije to govori da recimo desničarske snage su jako dobro organizovane, da oni i u digitalnom svijetu funkcionišu perfektno organizovano kao u realnom svijetu.
Bursać u svom izlaganju uz fotografiju golih muškaraca koje čuvaju naoružani ljudi u policijskim uniformama Srbije sredinom 90-ih ukazuje da je u centralnoj Srbiji postojao logor u kojem je mučeno, prebijano, izgladnjivano više od 800 bosanskih muslimana s prostora Žepe. Među njima je bio i tada 21-godišnji Amir Omer Spahić, koji je za Radio Slobodna Evropa ispričao detalje detalje tokom šestomjesečnog zatočenja u logoru Šljivovica.
Tu u tim barakama smo provodili dane bez hrane i pića. Bilo je ljudi koji nisu više mogli ustajati od gladi. Ja sam imao ime Kraljević Marko. Ako se ne odazovem u roku sekunde pred vrata, slomite odmah.
Vjerujući da će naći spas, više stotina ljudi se nakon pada Srebrenice i Žepe uputilo ka Srbiji. Međutim, ubrzo su bili uhapšeni i odvedeni u jedan od dva logora, Šljivovicu i Mitrovo polje u centralnoj Srbiji. Bursać smatra da se ne smije šutiti niti o jednom zločinu.
Meni je bio prvobitni cilj prenijeti istinu kao građanina drugim ljudima. Ali kada se to desilo, što se desilo, onda jeste cilj postane veći da ljudi iz matične države, u ovom slučaju Srbije, znaju za istinu. Prihvataju istinu i dijele tu istinu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić-Mršo.
Visoki severnokorejski zvaničnik Kim Jong-chol i američki državni sekretar Mike Pompeo razgovarali su sinoć na večeri u Njujorku u pokušaju da pripreme istorijski sastanak predsjednika SAD i severnokorejskog vođe. U pitanju je poseta najvišeg zvaničnika Severne Koreje u posljednjih 18 godina. Ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov posjetit će danas Severnu Koreju, saopštilo je Rusko ministarstvo spoljnih poslova. U Briselu počinje dvodnevni sastanak Rusija, Savet NATO, Ukrajini. Saradnja NATO i Rusije je suspendovana nakon agresije na Krim 2014. Iznenađujući obrt u slučaju ruskog novinara Arkadija Babčenka, za koga je javljeno pre dva dana da je ubijen u Ukrajini. Dan kasnije, juče popodne, saopšteno je da je živ i on se obratio javnosti u Kijevu.
Želim da zahvalim službi bezbednosti Ukrajine što mi je spasla živ.
Zato što spasli moju život.
Izjavio ruski novinar i kritičar Kremlja Arkadij Babčenko na preskonferenciji dan nakon što su ukrajinske vlasti objavile da je ubijen.
Naskoliko mi je izvjesno, ta operacija gotovo je dva mjeseca.
Koliko mi je poznato, ova operacija je priprema na dva mjeseca, a sa mnom je tu informaciju podelio jedan insajder. Tokom ovog mjeseca video sam momke, radnike službe bezbednosti Ukrajine da radi. Tokom mjeseca smo bili u kontaktu, napravili smo planove i preduzeli akcije. Na kraju rezultat je bila ova specijalna operacija koja je završila u hapšenju jedne osobe danas.
Za plan nije rekao ni najužoj porodici. Ukrajinski predsjednik Petro Porošenko je na preskonferenciji u Kijevu rekao:
Apsolutno sam ubeđen da to nije moglo biti učinjeno na drugi način.
Ukrajinski tužilac general Juri Lučenko:
Ovo je još jedan od mnogobranih slučajeva kada smo otkrili ruske špijune i teroriste koji su direktno ili indirektno organizovali teroristička dela i ubistva na teritoriji Ukrajine.
Pre toga je šef Ukrajinske službe bezbednosti Vasilij Gricak rekao da su ubistvo naredile ruske specijalne službe i da je jedan ukrajinski građanin unajmljen za $40,000 da to izvrši. Uhapšen je jedan državljanin Ukrajine.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Zašto vlast u Srbiji ne odustaje od satanizacije opozicije koja nije bila nikad slabija, pa nikoga ne može da ugrozi ni na koji način? Primjera ima mnogo, a posljednji su napadi na opozicionara Vuka Jeremića, lidera Narodne stranke. O tome u sljedećoj priči. Predsjednik države Aleksandar Vučić je nedavno optužio Vuka Jeremića, čelnika Narodne stranke, jedne od najmlađih opozicionih stranaka, kada je na čelu ozbiljne skupine lopova na međunarodnom nivou. Povod je bila vest o hapšenju bivšeg ministra unutrašnjih poslova Hong Konga i bivšeg ministra spoljnih poslova Senegala zbog optužbi za korupciju, odnosno davanje mita, a koji su sarađivali sa Jeremićevim centrom za međunarodnu saradnju i održivi razvoj. Pritom ni jedan organ u Srbiji nije objavio da se bavi istragom poslovanja Vuka Jeremića, bivšeg ministra spoljnih poslova i predsjednika Skupštine Ujedinjenih nacija.
Znate, u politici se svaka mogućnost koristi da se diskvalifikuje protivnik koji u perspektivi može nešto da znači. Vuk Jeremić u ovom momentu ne predstavlja opasnost, u perspektivi može da znači. I logično je da njegovi oponenti maksimalno koriste stvar da se on diskvalifikuje.
Kaže Dragomir Anđelković, analitičar koji se smatra bliskim vladajućoj Srpskoj naprednoj stranci.
Kad se radi o krivičnoj odgovornosti, to su stvari s kojima se ipak ne treba poigravati.
Slučaj Jeremić je samo najsvežiji primjer, navodimo još neke. Dragoljub Mićunović, doajen opozicione političke scene Srbije još iz vremena vladavine Slobodana Miloševića, sa višedecenijskim disidentskim stažom i profesurom, osnivač Demokratske stranke, a danas narodni poslanik, optužen je 2016. godine godine za državni udar, jer je prekinuo u večernjim časovima sednicu na kojoj se birao novi predsjednik parlamenta, a on kao najstariji poslanik predsjedavao. Bivši gradonačelnik Beograda Dragan Đilas najveći je kriminalac koji se nakrao para dok je bio na čelu grada. Tim optužbama, od kojih ni jedna nije dobila epilog na sudu, čašćavan je godinama. Njegov naslednik Siniša Mali prošle godine je kandidaturu Đilasa na gradskim izborima prokomentarisao kao nameru da ponovo Beograd vrati svojim tajkunima, banditskoj organizaciji, završen citat. I opozicionar Saša Radulović je optuživan da duguje novac poreskim vlastima Amerike. Najnovija dosetka vladajućih stranaka u parlamentu, u kojoj imaju ubedljivu većinu, pa mogu da izglasaju bilo kakvu odluku. Kako bi blokirala nejaku opoziciju, su stotine amandmana čija je jedina svrha trošenje vremena i tako ućutkivanje svake kritičke reči. Srđan Bogosavljević iz Ipsos Strategic Marketinga kaže da vladajuća stranka ima takav rejting da nema razloga da se plaši opozicije, jer je ni na koji način ne ugrožava. Ne misli pritom ni da je u Srbiji mnogo drugačija klima nego u zapadnim demokratskim društvima.
Videli smo američke izbore na što su ličili, tako da nije tu neka specijalna naša nekultura veća nego nekultura drugih. Dakle, ne bih rekao da je neka ozbiljna mana u kulturi, ali ne vidim ni da je to neka ozbiljna taktika.
I dalje tragamo za odgovorom na pitanje zašto je vladajućim strankama, bolje rečeno predsjedniku Aleksandru Vučiću, koji je najmoćniji čovjek u Srbiji, potrebno da dodatno neutrališe opoziciju. Narodni poslanik iz redova Demokratske stranke Dragoljub Mićunović odgovor nalazi u karakteru režima, autoritarni i populistički, sa koncentracijom vlasti u rukama jednog čovjeka.
U populističkim režimima, gdje najveći deo tih izjava, umjesto odgovorne vlasti, dolaze izjave koje su apsolutno ili neproverljive ili jednostavno montirane i lažne. Da bi se to prikrilo, treba suzbiti svaki glas javnosti koji bi to demantovao. Pošto se je tendencija svake populističke vlasti, ima određeni modeli, mora da postoji neprijatelj, krivac, neko ko ometa, to je da njih opozicija.
Manjak političke kulture podjednako pokazuju i vlast i opozicija, smatra Dragomir Anđelković.
Verovatno treba još da se učimo o drugačijem modelu ponašanja, ali mislim da nije samo na jednoj strani problem.
Ovih dana u parlamentu Srbije opozicija imala priliku povodom izbora novog ministra financija, kontroverznog gradonačelnika Beograda Siniše Malog, priliku da se čuje u javnosti. Da li je to na pravi način iskoristila u osporavanju kandidature ličnosti koju prate mnoge afere, ili je podlegla vladajućem modelu obračuna, dokazujući da je suodgovorna za atmosferu netolerancije? U svakom slučaju, ostaće zapamćena replika premijerke Ane Brnabić onima koji su postavljali pitanje o poslovanju srpsko-arapske kompanije Air Srbije, kao da građane neko bije po ušima da se voze Air Srbijom.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Štrajkački odbor fabrike Zastava oružje odlučio je da otkaže najavljeni protest kragujevačkih oružara u Beogradu ispred vlade Srbije. Dragan Ilić, predsjednik fabričkog sindikata, kaže za Radio Slobodna Evropa da je protest otkazan jer se zbog zastrašivanja i pritisaka prijavila samo trećina od 2.500 zaposlenih.
Odluka je doneta na osnovu činjenice da se za protest u Beogradu prijavilo oko 800 radnika fabrike, što smo smatrali u ovom trenutku da nije dovoljno s obzirom da su interesi značajni za sve zaposlene i da je za jednu takvu sindikalnu akciju trebalo da bude minimum 50% pa više zaposlenih radnika. Mi vjerujemo da je to i strah i pritisak koji je vršen od strane rukovodstva posljednjih dana, gdje se zahtevalo da se radnici izjašnjavaju po imenu i prezimenu da li učestvuju ili ne učestvuju u štrajku i da je taj pritisak bio sve veći, a vjerujemo da je doprinula i tome činjenica da je fabrika ovih dana intenzivno se pokriva video nadzorom, svi proizvodni pogoni, iako je finansijska situacija u fabrici izuzetno teška, rukovodstvo je smatralo da je to prioritet i da je već postavljen veći broj kamera i to isključivo u proizvodnim pogonima dok neproizvodne celine nisu pokrivene i vjerujemo da je sve to uticalo da u ovom trenutku nema dovoljan broj ljudi koji bi išao put Beograd.
Dragan Ilić, predsjednik fabričkog sindikata. U starom gradskom incident tri osobe srpske nacionalnosti povređene, privedeni jedan Srbin i jedan Albanac. U Beogradu počeo srpsko-kosovski festival Mir Dita Dobar dan uz protest radikala. Dan belih traka biće obeležen u centru Beograda postavljanjem instalacije Prijedor 92. Zvaničnici Severne Koreje i SAD razgovarali u Njujorku, Lavrov u Severnoj Koreji. Ruski novinar Babčenko pojavio se živ i zdrav. U Srbiji sunčano do 31 stepen, toliko i u Beogradu.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Sa vama smo i u 14 sati, do tada pozdrav iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa od Andreja Backovića i Branke Mihajlović.